mamita, dame un beso, salita. Pero ello que no duda, baka nang sa simula. Maghihintay na lang na ikay dumaan. Sana ay maiksa lang aking pangungun lila. Trapped in this fairy tale, but I don't wanna wake up in this dream.
Gento. ko na kailangan lumunok ng bato. Hindi maladana to. Aandar ang makina ko, tanging mekaniko. Ayako, nanamonimoni ko. Sa daming pinagdaanan, nagpatong ng istoriko. Soso mga chismoso, ligat pong manit na rin to.
Hindi naman talaga madali. Aminin ko pa manonde. Sa likod ng mga takong magpe. Kailamanan kong hapti. Palisto, laging kalisto. Kahit pa sinavisto. Tito pag nabase mo, nabase ko.
No rush, I can do this all day. No rush, in the four mentality, till it all day. Monday, the harder I work, the harder I play. While I'm home, boys, I can sell the power. Ito na nga, wala na magdadadada. Pag ako ng mga diretso, sigaw, bababa. Ako ay galing sa lupa. Kahit pilitin mo mukha, hindi mo makukuha.
Yeah, I know this isn't over. Di matapos ang disaster. Alam ko na I'm in danger. I'm betting the sooner magiging better kaya.
Alamin ang mga bagay-bagay. Di pwedeng tambay sa aking bahay. Lahat ang mataas ang ilay. Sundongin ang matuto na mga maglilay.
Ito, dito ba sa pasabingo? Dito, makukuha parang bingo. Gento, ano kaya mo?
Pili tayo, hindi kayang bumbunan. Makakita lang ng ginto, ginto. Kahit pa wala pang ginto, sento. Puso ko na wag bitaw ko. Disco, eto sa mo.
Sa pasabasa, makakakita ng ginto.
Sana, sana. Showbiz Chica at Music Biz pa.
So join na kayo sa Tinig Pinoy 104.6 Planet FM.
Magandang hapon po sa inyong lahat. Ito po si Cookie at Malina naman po tayo ditong magsasama sa Tinig Pinoy on Planet FM 104.6 for another hour and a half. Dahil marami pa po akong isi-share sa inyo ng mga information. And of course, I'd like to also thank all of the people who have shared dun sa ating pong celebrations ng Easter Vigil. We had such a wonderful Easter week from Thursday, yung washing of the feet. And then Friday, Good Friday po, very solemn celebration. We had a 7 last words plus yung ating pong Passion of Christ. Pagdating naman po ng Easter Vigil, sobrang solemn po dahil nakapatay ang ilaw. Damang-dama po natin yung presence ng ating Panginoon at feel na feel po natin yung ating ambience. Kasi mga candles lang po ang nakabukas at one point. And then, tsaka lang po bumukas ang ilaw pagdating po ng Gloria. Kaya, ay nako, super saya po ng feeling na parang nandun ka sa height of your devotion, your faith dito ba. And we actually have a grand time po serving dahil kami po yung nag-choir sa St. Benedict's Church. So it's such a privilege and a reflective moment. So ano po ba mga pinaggagawa ng mga kababayan natin? Kayo po ba ay nagbisita iglesia? Kayo po ba ay nagpinitensya? Ay, may nakita po ako mga nagpipinitensya pero hindi po Pilipino, mga ibang lahi. Although it was guided by some Filipinos, I think it's like outside Auckland and could be in some part of Hamilton. I'm not really sure, but I definitely saw somebody na nagportray as Christ at talagang wagas na wagas nga po yung pagkakahataw sa kanya nung nag-act as a soldier. Well, it was nice and I'm not sure how people around who have seen that bring feeling nila about it. But it's a good thing na hindi po nawawala sa atin yung ganong tradisyon. I'm sure marami na pong matagal dito, hindi na po nakaka-witness na mga ganyan sa atin. Di ba sa Pampanga, ang dami po nagpapa-talaga hakupit. At saka yung ibang nga po, nagpapapako pa sa krus. Yung talagang malalaking tirsa, hindi yung fake na mga kung ano-ano lang na kunwari, eh tinatali lang yung kamay. Talagang pinapapasok po yung mga nails sa kanilang mga kamay at paa. So, although there was a point na hindi na po talaga ini-engage yung mga ganito, lalo na po na nag-COVID, syempre, no? I'm not familiar now kung ano po yung mga ginagawa nila na mga innovation pagdating po sa mga ganitong reenactment or yung senakulo na tinatawag. Pagdating nga rin po sa mga tradisyon, hindi tayo nagpapahuli. Ang bongga talaga ng mga ginagawa po talaga sa Pilipinas, kanya-kanya pong mga salubong na tinatawag from Saturday nga. And then in the early mornings din po ng Sunday, alam ko may mga nagaganap din po pagdating sa Quiapo. Anyway, sa hapon po na ito, we have actually prepared a lot of good music, mga news and information from our country, the Philippines. Pati na rin po, syempre, ang mga chika natin. Although yung iba nating chika hindi po maganda dahil alam naman po natin nangyayari na yun sa mundo. Magulo pa rin po, mataas pa rin po ang petrol. Hindi pa po natin ma-afford yung mga doble-dobling patong ng mga gas prices na nakikita po natin. At ito pa ang isang bongga. Ako nag-share po yung aking brother from the US. May melon. Maniwala po ba kayo? Isang crown melon kung tawagin nila ito. Isang piraso is $80. Saan ka naman nakakita ng ganong melon? Sabi ko nga po sa brother ko, baka may gold yan sa loob. Well, dito naman po sa New Zealand, napipindi naman natin yan, yung mga ganyang paghihirap. Ang dami nga pong mga cases wherein yung mga narinig po natin, ipang nurses din, di ba? Yung mga placements nila ang lalayo, so they have to spend about 400 something dollars just for petrol. Eh, paano pa ho yung pagkain? Paano pa yung utilities sa house? Pati paano pa ho yung mga nagpapadala at nagbabayad pa po ng mga utang nila sa Pilipinas? Kaya hindi po talaga maganda ang kinalalagyan ng lahat po dito sa atin. Kahit sa ampong parte ng mundo dahil po sa dulot ng kiera ng Iran, ng Israel at ng USA na yan. Pero ano po ba magagawa natin? Siyempre, tayo we tighten our belts, di ba? Magbabudget and we will try to get, you know, the smallest things na pwede nating parang gawin para sa pagtitipid natin. Katulad ng recycling. Pauna na po dyan, recycling ng pagkain. Pag may natira pong isda na prito, gagawin niyo po dyan, ito-totcho nyo. Kaso wala po rito ng red bean cake, kundi yung Chinese na klase. So try nyo lang, baka masarap na rin po yon. Tapos, pag may natira po kayong chicken, o di gagawin nyo naman sabaw yan, sopas. At ano pa ho, mga beef slices. Kapag may natira kayo, eh di gawin nyo na lang pong fried rice. At kung talagang tipid na tipid, alam ko medyo mahal din po itlog, pero pwede po kayong mag-fried rice na wala ng itlog. At kung talagang merong po kayong chance na magplant ng any herbs or any yung mga vegetables lang po na madaling itanim, tanim nyo na rin po kasi pwede naman po talaga yung mga vegetables na ganyan, lalo na yung iba nakikita ko po ang daming ampalaya, ang daming talong. Yung aking Ate Cora last time nang nagbisita po sa atin dito sa house ay isang damakmak na sili, may Thai basil pa. Ay, ang dami po niyang mga natatanim ng mga vegetables. Kaya naman, hindi na siya kailangan mag-buy. So, nakakatipid po, di ba? Lalo na kung pang garnish-garnish lang, alam niya maganda po talaga magtanim. Kaya po, huwag kayo masyado magpaka-stress. Just make sure that you're having the time of your life. Kung kailangan niyo pong mag-relax, relax lang para po mapahinga din yung mind. So, dito lang po kayo sa Tinig Pinoy. Hanggat 2 p.m. pa po tayo dito. At sisiguraduhin ko It will be a fun afternoon special at po. Tapos na ang ating Easter. Pwede na naman po tayo magpatugtog ng mga patsayaw-sayaw na mga music for all of you. Kaya ito po, umpisahan ko na. Bibigyan ko kayo ng mga masasayang awitin. Back to back po yan. Kaya tuloy-tuloy po ang sayawat. Makinig lang po kayo dito. Taas ang paa sa Tinig Pinoy on Planet FM 104.6.
Tingin siya sa kanan, di ba alam ko sa labada. Anak, alam na di isa siya malay na dapat mong hawakan para kapangyarihan mataya lumipat na sa kalabat diba? May isip mo iikot rin ang mundo ikaw naman ang yamado tapos siya ang dehado pero bago mo maabot kailangan mo mapantayan kasi pag siya nakalusot zero action one hit halika na magpatintero palitin lang at tawian wala ka makukuhang premyo yabang lang nakarapatan halika na magpatintero palitin lang at tawian wala ka makukuhang premyo yabang lang nakarapatan huwag ka magpahuli huwag sa mga guhi
sarap na feeling pag di kanya maabutan kahit gaano pilitin kaya kaya iwanan yeah.
Huwag ka magpahuli pagdawin sa mga buhay
tulit-tulit-tulitin diskarte parang marito buhing kahit hindi mo palutik ka muna
halika na magpatintero dalit ka lang at pawian wala kang makukuhang premyo yabang lang nakarapatan halika na magpatintero dalit ka lang at pawian wala kang makukuhang premyo yabang lang nakarapatan.
Nakakatuliro kahabulin ka niya kahit di naman ginusto patintero nakakatuliro panalo ba nga pag nakuha mo na ang gusto patintero nakakatuliro kahabulin ka niya kahit di naman ginusto patintero nakakatuliro panalo ba nga pag nakuha mo na ang iyong gusto.
Your goal, para lang makalusok. Gusto nga lang palagpasin, but it's better if I won't. Oh no!
Huwag naghahanap pa ng trample, let's go! Pagliban wala na sa tabi mo. In this rectangular grid, turning to the ground, now let's win it. Ikaw ba? Ako ako siya, ang
pagkakas. Halika na magpating pero palita lang ang tawian. Wala kang makukuha
Taxi. Sabado, ibang Tinig Pinoy.
At balitang weather naman po tayo ngayon. So, I'd like to give you Auckland weather. Today is going to be a rainy day. 100% po ang rain. At marami pong high winds. Ang ating pong temperatures from 21 to 17. Tomorrow is another rainy day. 70% of rain, highs of 21, the lows of 15. And of course, we have to expect dahil po yung tropical cyclone Bayanu is expected to bring the severe weather to parts of the North Island. Kaya brace yourself at take all necessary precautions. At sa Lunes, ganun din po, sobrang ulan ang ating inaasahan. At sa Metro Manila naman po, ang weather ay maganda. Highs of 35, the lows of 26. Today po ang magandang weather sa atin. 26 to 36 pa rin po ang temperatura bukas. At sa Lunes ay the same. Maganda po ang panahon. Maaraw, although medyo magkakaroon ng konting kulimlim. And that's the weather. Konti mo na pong paalala. Today po ang magandang awitin right after this reminder.
Tinig Pinoy, your noontime radio. Kami maririnig ninyo tuwing Sabado. From 12:25 until 2 p.m. Balitang Pinoy, showbiz chika at music biz pa.
Tinig Pinoy every Saturday only on 104.6 Planet FM.
Welcome back. At tuloy-tuloy pa po ang ating pagtatanghal ngayon dito sa Tinig Pinoy with more music and with more fun and with more pleasure and with more information. Pero sa ngayon po, awitin muna po some classics and some of yung mga pampasayo po natin. Okay? Pakinggan niyo po dito lang po sa Tinig Pinoy on Planet FM 104.6.
Simula na naman!
Sa'yo, tumayo ka na dyan. Huwag ka na magpahuli. nasisilaw. Pwede ba nalaman ko may pag-asa pa kayang natatamaw? Bakit ba ang tunay na pintana ng iyong mundo? Isang ngiti mo lang sa akin ay baon ko hanggang sa pag-uwi o chinito.
di hahayaan na mag-isa ka sa kahit na ano.
Ibang Tinig Pinoy.
It's now time for our Balitang Pinoy.
Balita, the Department of Trade and Industry secured a commitment from the country's largest manufacturers and retailers to freeze prices on essential goods through mid-April to insulate households from the inflationary fallout of escalating tensions in the Middle East. In a statement on Saturday, the 28th of March, the Trade Department clarified that no price hikes for basic necessities and price commodities will take effect on 1st of April despite mounting logistics and inventory pressures. Following a meeting with industry leaders, the DTI announced that price stability for these goods is now guaranteed until at least 16th of April 2026. The move aims to provide a temporary buffer for Filipino consumers as global supply chains face renewed volatility. The pact involves a broad coalition of the country's industrial heavyweights, including food and beverage giants like Nestle Philippines, San Miguel Foods, and Universal Robina Corporation, as well as personal care leaders Procter & Gamble Philippines and Unilever Philippines. Other participants include Century Pacific Food Incorporated, Alaska Milk Corporation, and Mondinisin, along with Cancer Deans Association of the Philippines. DTI said these companies have pledged to absorb rising operational costs for the next 2 weeks rather than passing them on to the public. Ay, salamat naman at may magandang balita pa rin po. At least makakatulong din po yan, no? Kahit medyo na frozen lang yung price for 2 weeks, malaking bagay po yung makakapamili po yung ating mga kababayan ng mga kailangan po nila. At least kung meron po talaga silang pang abono para maging imbes na 2 weeks lang yung worth ng bibili nila ay umabot, makakaya nilang bumili yung pang isang buwan, malaking bagay po yun. At sana po tuloy-tuloy po yung pagtulong ng ating gobyerno at sana po maintindihan po talaga nila yung mga dinadanas na kahirapan ng ating mga kababayan sa panahon na ito. Sa pangalawa po naman nating pag-uulat, tungkol po sa mga balikas na mga biyahero ngayong Semana Santa. Lunes Santo po lamang ay naobserbahan na mga pagdatsa ng mga pasaherong magsisiuwian sa kani-kanilang mga lalawigan sa mga pantalan, paliparan at mga terminal ng bus sa bansa. Ito ay sa kabila ng pagtaas ng presyo ng langis at pasahe. Ayon sa Philippine Coast Guard, mula alas 6 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali ng Lunes Santo ay mahigit na sa 98,000 na pasahero ang naitala nila sa mga pantalan sa buong bansa. Sa naturang bilang, 53,139 ang outbound passengers at 45,129 naman ang inbound passengers. Tiniyak din ng ahensya na ang kanilang 16 na PCG districts ay makapag-inspeksyon na ng mga 502 barko at 786 na motor bangkas na bibiyahe ngayong Semana Santa. Sa Ninoy Aquino International Airport naman sa Pasay City, dadsa na rin ang mga pasahero sa mga lobby ng mga terminal nito. Ganito rin naman ang lagay sa mga bus terminals sa Cubao, Quezon City, kung saan pahirapan sa pagkuha ng tiket ang mga pasahero upang makauwi ng kanilang mga lalawigan. Ilan pa umanong ruta ang fully booked na hanggang sa unang bahagi ng Abril, kabilang na yaong patungo sa Dait Camarines Norte, Albay at Camarines Sur. Nabatid na ilang biyahero rin ang naghihintay na sa mga terminals simula pa nitong Linggo ng Palaspas sa pag-asang makakuha ng biyahe bilang mga chance passengers. Ay naku, kawawa naman po ang ating mga kababayan, ano? Mahal na nga yung pasahe, mahirap pang kumuha ng mga ticket ng bus at makauwi sa kanilang mga pupuntahang mga probinsya. Eh alam naman po natin na kapag po ganyan ang senaryo, ang kadalasan pong nangyayari din dyan ay sinasamantala nga po ng mga merkante ang pagtaas po ng kanilang mga presyo ng pamasahe. So sana naman po ay makapag-isip-isip po yung mga operators na ito na gumawa naman po sila ng something na different para po sa mga kababayan nila na naghihintay lang po na makauwi for a few days at nang ma-celebrate naman nila sa kanilang mga pamilya yung ating pong celebration po nga ng Easter, no? Kasi iba po talaga yung kasama mo yung pamilya sa mga ganito pong mga celebration. At sa ating pong business news, the peso tumbled to a fresh record low noong Monday po, extending the persistent slide as regional risk aversion and energy-related vulnerabilities weighed on the currency. The peso depreciated by 14 centavos to close at 60 pesos and 69 centavos against the US dollar, surpassing the previous floor of 60 pesos and 55 centavos set on the 27th of March. Ay nako, isa pa rin po itong problema natin, di ba? Kasi nakikita po natin talagang bumabagsak na naman po ang ating peso. Naintindihan po natin na bumabagsak yung peso, so nahihirapan din po yung ating mga business owners dahil marami rin po silang mga gastusin, pero very bad po talaga. Ang ating po latest exchange rate ngayon po, US dollar against the peso is currently at 60 pesos and 79 centavos. At ang ating New Zealand to Philippine peso naman po ay nasa 34 pesos and 74 centavos. Yan na pong ating mga pag-uulat sa hapon. Mayroon pa tayong mga showbiz news after a few reminders.
For hassle-free travels, there's one name you can count on. Planet Earth Travel. With over 27 years experience in giving an award-winning personalized service, Planet Earth Travel is always ready to help you with all your travel needs. For instant quote and availability, just visit their website at www.planettravel.co.nz or call them at 0800 11 11 31 or 09-377-1933 during office hours. Visit and like their Facebook page, Planet Earth Travel.
Clinic Pinoy ito, your noontime radio show, alas 12:75. Until alas 12 ito, every Sabado.
May balitang Pinoy,
showbiz chika at music biz pa.
So join na tayo sa Tinig Pinoy 104.6 Planet FM.
It's now time for our Pinoy showbiz.
Bago ko po ibigayan mga chika, gusto po nating paalala sa inyo na mayroon pong shipment ang Tranfex that is scheduled to leave on the 24th of April. Estimated arrival in Manila is the 4th of June. So kung gusto niyo pong magpadala ng box, please call 274-7595 o kaya naman po ang kanilang mobile 021-555-997. Pwede rin pong mag-email sa info@tranfex.co.nz. Ang cut-off date po for offline is the 18th of this month
Yung sa outside Auckland naman po ay natapos na kahapon. So, yung mga taga Auckland, you still have a chance on the 18th. Tawag na po.
At sa ating pong balitang chika, maayos na po daw ang kalagayan ng Itulaga host at komedyante na si Wally Bayola. Nagbigay ng update ang TVJ or Tito Vic and Joey Facebook page ng Itulaga sa mga nangangamusta po kay Dabar Cads Wally na maayos po ang kanyang kalagayan after po ng kanyang accident. At may konti lang daw pong sugat at bukol pero maayos po ang kanyang kalagayan. Kaya tulad ng kanilang mga naging tradisyon, drama presentation ng kanilang palabas sa tuwing sa Holy Week. Kaya nakakapagbakasyon ng Dabar Cads tuwing mahal na araw. At sa Bicol nga daw po si Wally nagbabakasyon. Pero ngayon nga po, medyo hindi magandang nangyari na aksidente nga po siya dun sa Naga City in Camarines Sur. Ayon sa mga nakarating na balita sa kanila, mga bandang alauna ng hapon nung habang binabaybay nito yung Rolando Anday Highway sa Barangay Cruz, Lupi, ay sumemplang nga daw po si Wally. Ang duda daw po ng mga taga roon ay nalubak ito kaya tumilapon. Agad daw naman itong nakita ng ibang mga nagmomotor na nakahandusay sa tabi ng highway at hindi makakilos. Mabilis daw dumating ang Bureau of Fire Protection ng LGU kung saan binigyan siya ng first aid at saka isinugod nga daw po sa pinakamalapit na hospital. Super trending nga po itong si Wally na may anak na palang piloto dahil sa nasabing aksidente. Kalat na kalat kasi kaagad sa social media ang mga photos na lumabas nga po nung nangyari itong aksidente niya. Kaya din po ay isang paalala sa atin, no? Hindi naman po tayo immune sa mga ganyang mga aksidente, lalo na po kapag nagda-drive ngayon pong mahal na araw, huwag po tayo magmamadali, okay? At sa isa pang pong tidbits, ayaw na rin daw po ni Bel Mariano ng kanigahan. Nakikiusap siya na tanggalin na raw po ang buhok dahil may mas maraming bagay anya na kailangan ng pansin, lalo na rin po Holy Week na nga. Kahapon ay nag-post siya sa kanyang Instagram story at inihimok niya nga po ang lahat na tanggalin ang mga negativity sa kanilang katawan dahil nga kailangan daw mas piliin natin ang kindness, patience and understanding at huwag daw po tayong mag-away-away. Sabi niya, happy and blessed Holy Week everyone! May kinalaman pa rin ito sa matinding bashing sa kilig ni Shuvi Entrata kay Donnie Pangilinan nang magkita sila sa birthday dinner ng commercial agent at malapit na kaibigan ng mag-asawang Manny at Chinky Pacquiao na si Bernard Cloma last week. Nauna nang hindi na nakatiis si Donnie sa grabing bashing. Grabe daw po ang pagmamarakulyo ng fans sa nasabing kilig ni Shuvi na kung ano-ano na ang ipinupukol na salita sa kanya hanggang nadamay pa si Bell. Nag-sorry na rin si Shuvi sa Don Bell fans. Sa totoo lang walang dapat ipagmaktolan fans dahil makikita naman daw sa mga video na fangirling lang ang kapuso star kay Donnie. Totoo naman po, no, mga ganyang kilig-kilig moments, minsan ina-accept lang po yan talaga as ganun, parang tayo lang kapag nakikita natin yung favorite natin, di po ba? Ganun din naman po yung mga artista kasi po tao lang din po sila. Kaya wag po sanang magkaroon nga, sabi nga po ni Bel Mariano, stop the kanigahan. At sa Music Boss, I heard sa October po, yun eh, talagang I heard eh. Si Regine daw po ay magkakaroon ng October concert and that would be her last. Bababa na raw po ang ating songbird sa trono niya while she's still very relevant. Para daw bigyan daan naman yung magagaling na ibang singers. So, expect po natin na yung October concert nga ni Regine ay last niya na. Masaya naman daw po kasi si Regine fulfilled na. Ano pa ba naman hahanapin? Tama naman, enjoy lang po yung life. Mas maganda po yan, di ba? At yan na pong ating mga chika. Sana po nag-enjoy kayo. Kaya mga music naman ang ating pong ibibigay sa inyo. Magagandang awitin pa rin po na pang-relax lang. Abangan niyo po.
Padala ng balikbayan box? Kakaba-kaba-kaba sa iyong box na padala? Mag-Transfix ka na! Sigurado at maaasahan, may monthly shipment pa sila.
Transfix, balikbayan box forwarders. Tumawag na sa 570-8986 o puntahan sa 52 Queens Road, Panmure para hindi ka na kakaba-kaba sa box na padala.
Mag-Transex ka na!
Tinig Pinoy, your noontime radio. Kami maririnig ninyo tuwing Sabado from 12:25 until 2 p.m. Balitang Pinoy, Showbiz Chika at Music Biz pa.
Tinig Pinoy every Saturday only on 104.6 Planet FM.
Welcome back dito po sa Tinig Pinoy. If you just tune in, well, dito lang po kayo magstay until 2 p.m. pa po tayo dahil sisiguraduhin ko pong fun ang afternoon with all the songs that I'm gonna play for all of you. Pakinggan niyo po. It's dance time.
Good day. Pa.
Dito, nagkakape na kada 4. Ilang linggo na nasa kwarto, pinto'y nakasarado at sa itna ang luha ko. Di mo ba nakikita? Tapos na ang kabanata. Pagbukas ng bintana, nakadungaw mga tala. Lungkot ay lumisan ako. Usapan, seryosong kailangan mo. Pasensya na di ko maibibigay. Huwag magmakaawa, wala kang naghihintay na parang aso. Ilang beses na nangyari yun, wala na bang bago. Nasasayang lang ang oras ko at nalaman ko nadulas ang barkado mo. May pinupuntahan ka raw sa may baklaran. Huwag magmakaawa, wala kang mapapala. Wala na kong balak magbalik at lumuha. Impossible, impossible.
Sabi, salita nga po't ikaw bulong na lang sa hangin. Di pa tamang panahon to para usisahin. Katotohanan hindi na bago sa'yo pag inamin. Sinasalo mo lang ako kahit alam mo na di ikaw yung babaeng nga pag ginaganto. Kaso lang mukhang pagod ka nakakaunawa. Panahon na din yata maalalang din ako bata pa. Makipaglaro ng damdamin sa katulad mo. Paglayo na lang ba yung sagot sa pagkukulang mo? Siguro nga hindi pa ako handa at umaya. Di ka lang maniniwala pag sinabing isadya.
Ayo.
ibig sabihin ang pag-like mo sa status ko sa Facebook, nagre-reply ka rin sa Twitter. Akala ko, ayun na. Pero nakita ko kahapon may pinost kang iba, may kasama kang maganda. Ang sabi mo sa akin, kaibigan mo lang siya. Ang hirap pa lang maging D-A-N-G-A. Ang hirap pa lang maging D-A-N-G-A. Pinapaasa mo lang ako kasi alam mo na crush kita. Oo na crush kita. Pambihira o dati pa. May tatanong-tanong ka pa kung sino yung nasa Facebook status ko. Hoy! Tungkol yun sa'yo. Yung sana ako na lang ang girlfriend mo. Oh, oh, oh. Parang gusto ko nang sabihin ang feelings ko na tinatago sa'yo. Oh, para na akong pulis, maka-stalker sa profile mo. Ano ba? Pero nang makita ko kahapon, post mong may kasama ka, ang mundo ko'y nag-iba. Pakiramdam ko, boy, cheeks mo siya. Ah, ang hirap palang maging D-A-N-G-A. D-A-N-G-A. Pinapaasa mo lang ako kasi alam mo na crush kita. Oo na crush kita. Pambihira o nung dati pa. May patanong-tanong ka pa kung sino yung nasa Facebook status ko. Hoy! Tunggol yun sa'yo. Tuloy na paagaw ba paghihinala kung sa'kin may gusto ka. Nagmumukhang sira, iniisip na may ibig sabihin yung message mo. Hirap pa lang maging D-A-N-G-A. Ay, ang hirap pa lang maging D-A-N-G-A. Pinapaasa mo lang ako kasi alam mo na crush kita. Oo na crush kita. Pambihira o nung dati pa. May patanong tanong ka pa kung sino yung
from 12:25 till 2 p.m., Tinig Pinoy will bring you the latest news and information.
OPM hits and all the ins and outs in the Filipino community.
Listen to your lively afternoon radio every Saturday.
It's all here on Planet FM 104.6.
Birthday greetings time. So, would like to say belated happy birthday po sa mga sumusunod. Sa aking classmate, Dina Cervantes, to EJ Sarita, to David Robinson, belated. Pepe Paraneo, belated. To Joy Villaverde, my classmate, belated. To my dearest LWC friends,
ang ating pong Ronan and Gibo, Gib Averia, and to Ronan, is it belated? My dearest classmate, Gigi Huertas, belated. To my dearest son, Magsi, belated. To Josie Alob, belated. Belated happy birthday din to Ate Alice, Kamitan, Harry Hendrickson, and to Mami Tita Tiongson po, belated. To Mami Marieta Diaz, belated din po, Mami. Hope you had a wonderful time. And advance birthday greetings to my bro, Jakey, to Aliyah Jose, to Wena Lanigan, to Angie Lu, to my dearest Mars, Leah Valero, Juliet Capuyan advance, to Joy, Katoto Mead, advance happy birthday, to Raymond Lopez, to David Resho, to Maria Cristina Tenorio, to Joseph De La Cruz, advance, to Rexy Jose, advance, and to Jana Galapon, advance. At sa lahat pa po ng nagbe-birthday today, happy, happy birthday po on your birthday, especially to my bro, JP. Enjoy your birthday. Sa lahat po na nagbe-birthday, happy, happy birthday. God bless you all, and more happy returns.
From 12:25 till 2 p.m., Tinig Pinoy will bring you the latest news and information.
OPM hits and all the ins and outs in the Filipino community.
Listen to your lively afternoon radio every Saturday.
It's all here on Planet FM 104.6.
Hindi ako multo.
na naman. Meron ka bang nais malaman? Aba, oo, malapit ako doon. Kung gusto mo, teka lang, saan sa may biko?
sinayan sa tigil na kalampanan. Umapit ng biglaan para bang di nagkataon. Tumapay tadhana ang ikong ilig sa mga tala. Napintig mong puso'y nakalaan para sa'yo. All your footprints in the sand, walking with you on this island. Guided by the grip of your hand, I can feel you holding my world.
Ano ba itong nadarama? Oh, shucks, sa'yo ba'y pag-ibig na ha? Totoo ba ang pinadama? Cause boy, it feels so good. Sabi, di na mawala sa isip. Makita kang kapalapit. Puso ko'y bigyan ang mga pagkalit. Ano nga bang sinapit? Kakapit pa ang kamali.
Oh, my footprints in the sand, to walking with you on this island. Got it by the grip of your hand, I can feel you holding my world.
Sitting on the white sand, guess if I'm in love with you. Cause with you, boy, I'm going crazy. You could be my baby, I could be a lady. Oh, oh, oh.
Tignan mo siya ng kilig, nabigay yan. Kasi para bang di na mapigil.
Matabo, buminto. Gumagulo ang puso ko sa'yo.
All your footprints in the sand, to walk here with you on this island. Guided by the grip of your hand, I can feel you holding my world.
Till 2 p.m., Tinig Pinoy will bring you the latest news and information.
OPM hits and all the ins and outs in the Filipino community.
Listen to your lively afternoon radio every Saturday.
It's all here on Planet FM 104.6.
Ako na naman po tayo sa paalamanan. So, magpapaalam na po ako sa inyong lahat. Maraming salamat po mga kababayan sa inyong isang oras at kalahati na namang ibinahagi dito po sa Tinig Pinoy. Sana po sa susunod na Saturday, andyan po kayong muli at makapiling ko kayo at makinig po kayo dito lagi sa Tinig Pinoy on Planet FM 104.6. Meanwhile, tomorrow is another day para po makapiling naman natin si Father Gilbert for the Filipino Mass. 11:30 po tayo doon sa St. Benedict's at 1 St. Benedict Street in Eden Terrace. Ito po si Cookie, nagpapasalamat pong muli at nagsasabi po ng isang magandang hapon po sa inyong lahat. God bless you all. I'm signing out. Paalam.
pagkatalo. Sundin lang ang puso. Di kailangan pilitin, mas kailangan pilitin lang natin tayo.
Panaginip lang sa bawat araw't gabi.